RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Jumat tanggal 14 Juli 2017. Kami mulai siaran kami dengan wata berita, diikuti oleh komentar. Hari ini dalam sejarah, fokus, pesona Indonesia, dan warna-warni. Kemudian, kami akhiri siaran hari ini dengan program Pelangi Nada. Demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan Menteri Ekonomi, Pendidikan dan Riset Swiss Johan N. Schneider Aman dan delegasi di Istana Bogor. Ma'ruf Amin tekankan pentingnya dialog dan zikir untuk menjaga keutuhan bangsa. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan Menteri Ekonomi, Pendidikan dan Riset Swiss Johan N. Schneider Aman dan delegasi di Istana Bogor, Jumat. Kedatangan Menteri Johan yang juga mantan Presiden Swiss ini bersama delegasi pada pukul 8.55 waktu Indonesia Barat langsung disambut Presiden Joko Widodo di ruang kerja Istana Bogor. Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai pertemuan mengatakan kedatangan Menteri Johan ke Indonesia untuk meningkatkan kerjasama bilateral, terutama di bidang pendidikan vokasional. Swiss merupakan satu negara yang sangat potensial bagi Indonesia, yang paling nyata adalah bilateral Indonesia-Swiss dalam 3 tahun ini mengalami kenaikan hampir 283% dan banyak sekali perusahaan-perusahaan Swiss di Indonesia yang menjadi unggulan atau leading di bidangnya. Ia mengatakan dalam pertemuan dengan Presiden, Menteri Johan menawarkan kepada Indonesia untuk menindaklanjuti kerjasama, terutama di bidang pendidikan vokasional, politeknik, dan sebagainya. Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menambahkan di bidang vokasional, Swiss bersama-sama Jerman merupakan negara yang paling maju di dunia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa Islam di Indonesia bukanlah Islam yang radikal, yang syarat akan kekerasan. Menurutnya, Islam di Indonesia adalah Islam yang santun dan moderat sesuai yang diajarkan oleh para ulama. Demikian disampaikan pada acara Halaqah Nasional Alim Ulama, Majelis Zikir Hubbul Warton, Kamis di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Islam radikal bukanlah Islam yang ada di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Halaqah Nasional Alim Ulama Majelis Zikir Hubbul Waton, Kamis di Jakarta. Presiden mengatakan bangsa Indonesia saat ini menjadi panutan bangsa lain di dunia dalam keberhasilannya mengelola kemajemukan yang ada. Kebanggaan tersebut, menurut Presiden, merupakan hasil dari tuntunan yang diajarkan oleh para ulama dalam mengajarkan Islam yang memberi rahmat bagi dunia atau rahmatan lil alamin. Selain itu, menurutnya para ulama juga telah berhasil mengajarkan kepada umat sehingga tuntunan tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden Joko Widodo juga menyebutkan bahwa tuntunan para ulama juga telah berhasil mewujudkan Islam yang moderat dan santun, bukan Islam yang radikal. Karena menurut Presiden, Islam yang radikal bukanlah Islam yang ada di Indonesia.
Tuntunan yang diberikan oleh para ulama itulah yang menjadikan kita sampai sekarang ini, alhamdulillah, rukun, bersatu dalam keberagaman yang sangat betul-betul sangat beragam. Tuntunan untuk mewujudkan Islam yang wasatiyah, yang moderat, yang santun, bukan Islam yang keras, bukan Islam yang radikal. Islam radikal bukan Islamnya Majelis Ulama Indonesia. Islam yang radikal bukan Islamnya bangsa Indonesia.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia tidak dapat dipertentangkan dan tidak dapat pula dipisahkan dengan Islam. Hal tersebut ditunjukkan pada sila pertama Pancasila yang mengakui dan menghormati nilai-nilai ketuhanan serta syarat dengan nilai keagamaan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengajak seluruh umat Islam untuk kembali kepada semangat tolong-menolong dalam semua aspek kehidupan guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berkepribadian, adil, dan makmur.
Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin menekankan pentingnya upaya dialog dan zikir dalam menjaga keutuhan bangsa. Hal tersebut disampaikan Ma'ruf Amin pada acara Halaqoh Nasional Alim Ulama Majelis Zikir Hubul Waton Kamis malam. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Andi Romdoni.
Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin pada Halaqoh Nasional Alim Ulama Majelis Zikir Hubul Waton Kamis di Jakarta mengatakan dialog dan zikir merupakan upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga keutuhan bangsa. Dalam acara bertema memperkokoh landasan keislaman nasionalisme Indonesia tersebut, Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan bangsa Indonesia telah terbentuk berdasarkan kesepakatan semua warga negara untuk saling berjanji menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun menurutnya keutuhan bangsa Indonesia tersebut mulai terganggu dengan adanya kelompok-kelompok radikal yang ingin memisahkan diri dari kesatuan bangsa. Oleh karena itu dirinya menekankan pentingnya upaya dialog dan zikir untuk menjaga kesatuan bangsa.
Karena itu kita harus berusaha bagaimana menyatukan ini melalui peranata-peranata yang kita miliki. Baik itu peranata kenegaraan, peranata kemasyarakatan, maupun peranata keagamaan. Majelis Zikir Hubul Waton ini kita ingin jadikan tempat kita melakukan upaya itu melalui dua hal. Yang pertama, melalui dialog-dialog kebangsaan. Dan juga melalui upaya-upaya zikir, doa, dan istighatsah.
Lebih lanjut, Kiai Haji Ma'ruf Amin yang juga Rois Am pengurus besar Nahdlatul Ulama tersebut menegaskan pentingnya peran ulama dalam menjaga keutuhan bangsa. Menurutnya, para ulama memiliki tanggung jawab besar bukan hanya menjaga agama dan umat, tetapi juga menjaga negara dan bangsa. Oleh karena itu, menurutnya para ulama harus mengambil inisiatif ketika negara mengalami ketidakutuhan. Dirinya pun menyatakan kekagumannya pada sosok Presiden pertama Indonesia, Soekarno, yang mampu merumuskan Pancasila sebagai bentuk pemersatu bangsa di tengah kemajemukan yang ada.
Tenaga kerja asing TKA di Indonesia telah mendapat banyak sorotan, terutama TKA ilegal yang masuk melalui proyek-proyek pembangunan dari negara asing. Hal ini dianggap tidak menguntungkan karena menutup kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Demikian dikatakan peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Devi Asiati kepada media usai acara media briefing tentang tenaga kerja asing ilegal di Gedung LIPI, Jakarta, Kamis. Menurut Devi, terdapat banyak permasalahan TKA di Indonesia, yaitu dengan tingginya intensitas penggunaan TKA dalam proyek investasi Republik Rakyat Tiongkok, RRT. Dalam 2 tahun terakhir terjadi peningkatan yang tinggi dari TKA asal Tiongkok, yaitu pada tahun 2015 terdapat 873 orang pekerja dan tahun 2016 terdapat 4.236 pekerja. Selain itu, Devi mengatakan meskipun tidak diketahui jumlah TKA ilegal asal RRT secara pasti, penemuan TKA asal RRT tanpa dokumen resmi di sejumlah daerah seperti di Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan daerah lainnya mengindikasikan keberadaan TKA ilegal asal RRT telah menyebar ke berbagai daerah. Devi meminta pemerintah Indonesia untuk menambah jumlah pengawas agar pengawasan akan keberadaan TKA ilegal lebih optimal.
Kita tahu bahwa pengawasan ini untuk tenaga kerja masuk ke Indonesia, garda depannya itu kan ada di imigrasi, di izin tenaga kerja. Nah, tenaga pengawas ini perlu diperkuat, baik dalam hal jumlah maupun komitmennya.
Minimnya ketersediaan tenaga pengawas menjadi salah satu kendala untuk melakukan pengawasan TKA. Menurut Kepala Subdirektorat Pengawasan Kementerian Tenaga Kerja, Rihat Purba, pihaknya akan terus mengawasi keberadaan TKA di Indonesia. Apabila menemukan TKA ilegal, pihaknya segera melakukan penangkapan dan mendeportasi TKA ilegal tersebut ke negara asal. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyelenggarakan simposium 50 tahun ASEAN dengan tema sentralitas dan kesatuan ASEAN di Kementerian Luar Negeri pada tanggal 13 dan 14 Juli 2017. Kegiatan ini dikhususkan untuk membahas isu-isu terkini berdasarkan tiga pilar ASEAN, yaitu politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Simposium diharapkan mampu menjadi ajang bertukar pikiran dan pandangan mengenai perkembangan serta capaian ASEAN ke depan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Dr. A.M. Fahir kepada media di Jakarta, Kamis, usai membuka simposium menjelaskan, simposium ini merupakan salah satu bentuk merayakan 50 tahun ASEAN. 50 tahun tidak hanya menandai pertambahan usia, namun juga bukti kontribusi ASEAN untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan. Selama 50 tahun berdirinya ASEAN, sudah banyak kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam berbagai bidang.
Keberhasilan kita sejauh ini di dalam 50 tahun bisa terlihat, baik dari sisi stabilitas, perdamaian, kemajuan ekonomi maupun closer interaksi ya antara semua stakeholders. Itu antara lain karena memang kita sejak awal memposisikan diri supaya kita mengedepankan dialog, kita mengedepankan kebersamaan melalui konsensus, dan kita juga mengedepankan inklusivitas.
Pada sesi pilar ekonomi, pembahasan difokuskan pada berbagai kemajuan, tantangan, dan rencana implementasi masyarakat ekonomi ASEAN, serta prospek kerjasama ASEAN dan Regional Comprehensive Partnership. Pada sesi berikutnya dibahas mengenai pilar sosial budaya yang mengangkat tema identitas ASEAN, pekerja migran, masyarakat bebas narkoba, dan pengarusutamaan gender. Sedangkan pada sesi terakhir, yakni pilar politik dan keamanan, dibahas mengenai rancangan keamanan regional, Laut Cina Selatan, dan keamanan maritim. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari 10 negara anggota ASEAN, para ahli dari lembaga kajian, sekretariat ASEAN, dan Universitas Pertahanan. Hasil kegiatan ke depan akan disusun menjadi satu buku untuk disampaikan pada pertemuan tingkat menteri ASEAN yang sekaligus memperingati 50 tahun ASEAN di Manila, Filipina pada Agustus 2017. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Dr. A.M. Fahir mengatakan selama 50 tahun berdirinya ASEAN perlu dilakukan adanya pendekatan lebih kepada publik atau masyarakat. Kepada media usai membuka simposium 50 tahun ASEAN di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis 13 Juli, A.M. Fahir menjelaskan, masyarakat negara anggota ASEAN bisa jadi sudah mendapatkan manfaat dari ASEAN, namun belum merasakannya. Menurutnya, kedepannya rakyat harus mendapatkan manfaat dari ASEAN dan ikut berpartisipasi. Menurut A.M. Fahir, Indonesia senantiasa mengedepankan kebersamaan dan konsensus. Indonesia memiliki peranan besar dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam ASEAN.
Penekanan kita adalah semakin banyak lagi stakeholders yang kita libatkan dalam proses, nah, terutama proses partisipasi. Partisipasi mereka untuk terutama adalah dalam hal ini adalah dalam hal kesejahteraan. Terutama dalam hal ini adalah kemajuan ekonomi.
A.M. Fahir lebih lanjut menjelaskan, Indonesia memiliki jumlah warga kelas menengah dan generasi muda yang sangat besar. Hal ini menjadi potensi Indonesia untuk diberdayakan. Menurutnya, simposium yang digelar oleh Kementerian Luar Negeri dalam rangka memperingati 50 tahun ASEAN adalah salah satu upaya untuk semakin meningkatkan keterlibatan publik dalam menentukan kebijakan di ASEAN. Nantinya, hasil dari simposium akan dibawa ke pertemuan tingkat menteri ASEAN pada Agustus mendatang di Filipina. Berita terakhir. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tias Tolukita menggelar pertemuan dengan Menteri Perdagangan Federal Malaysia Datuk Seri Mustafa Mohamed di Pos Lintas Batas Negara PLBN Ntikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tias Tolukita dalam siaran persnya Jumat menyebutkan, hal ini merupakan pertemuan yang keempat kalinya untuk membahas dan merundingkan perdagangan antara Indonesia dan Malaysia. Menurut Enggar Tias Tolukita, pihaknya serius melakukan peningkatan perdagangan antar Indonesia dan Malaysia. Prasarana yang sudah dibangun jangan sampai disia-siakan. Dikatakan perdagangan di perbatasan sejauh ini masih bersifat tradisional, di mana hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Kedepannya perdagangan yang terjadi di perbatasan sudah bisa ekspor dan impor berskala internasional. Karena itu kajian dan revisi aturan perdagangan terus dilakukan dengan melibatkan lintas kementerian. Sementara itu Menteri Perdagangan Malaysia Datuk Seri Mustafa Mohamed mengatakan pihaknya siap meningkatkan kerjasama perdagangan khususnya di perbatasan Republik Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berikut komentar. Komentar hari ini berjudul, Akankah Keterlibatan Perancis Segera Menyelesaikan Konflik Qatar? Eropa mulai melibatkan diri dalam konflik Qatar dengan negara-negara tetangganya di kawasan Teluk. Menyusul Jerman dan Inggris, Perancis mulai memberi perhatian pada kemelut yang belum berakhir ini. Dikabarkan Menteri Luar Negeri Perancis, Geneviève Le Drian, akan menyambangi negara-negara teluk yang sedang berseteru itu. Ia akan ikut mencoba mengakhiri perselisihan diplomatik antara Qatar dengan Arab Saudi dan sejumlah negara teluk lainnya. Dalam lawatan diplomatiknya itu, Menteri Luar Negeri Perancis tidak akan melupakan Kuwait yang sejak awal berkomitmen menjadi penengah bagi negara-negara tetangganya itu. Dalam pernyataannya, Le Drian mengatakan bahwa selama 2 hari kunjungannya, ia berharap dapat memperkuat posisi Kuwait dalam memediasi konflik Arab Saudi-Qatar. Intinya, Perancis menghendaki terjadinya deeskalasi konflik segera, yang mengarah pada perdamaian antara negara-negara di kawasan teluk itu. Harapan itu senada dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman yang menyerukan segera diakhirinya konflik melalui dialog. Mengapa Amerika Serikat dan Eropa menghendaki segera berakhirnya kemelut Arab Saudi dan Qatar? Jawabannya bukan hanya karena hubungan diplomatik, melainkan juga karena ada pertimbangan ekonomi. Arab Saudi dan Qatar merupakan 2 negara yang secara ekonomis merupakan mitra perdagangan Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat merasa sangat berkepentingan atas Arab Saudi dan Qatar dalam perspektif geopolitik. Konflik berkepanjangan akan cenderung menguatkan peran Turki dan Iran. Turki telah mengirim 197 pesawat kargo, 16 truk dan 1 kapal ke Qatar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sejak perselisihan antara Qatar dan negara-negara teluk lainnya pecah bulan lalu. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perekonomian Turki, Nihat Zeybeki. Langkah Turki itu merupakan dukungan nyata terhadap Qatar. Semakin lama konflik berlangsung, bisa jadi akan semakin banyak keikutsertaan negara-negara lain. Namun, semua keterlibatan itu dapat saja semakin memperkeruh konflik, serta meningkatkan eskalasi perseteruan. Semua akan tergantung Qatar serta Arab Saudi dan sekutunya dalam menyelesaikan persoalan antara mereka sendiri. Sekian komentar hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia.
melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 14 Juli 1958, Raja Faisal II meninggal dunia dalam kudeta oleh kaum nasionalis Arab dan Abdul Karim Qasim menjadi pemimpin baru Irak. Raja Faisal II adalah Raja Irak yang memerintah antara tahun 1939 hingga 1958. Faisal baru berusia 3 tahun ketika pada tanggal 4 April 1939 dinobatkan sebagai Raja Irak setelah kematian ayahandanya Ghazi I dalam sebuah kecelakaan mobil. Antara tanggal 4 April 1939 hingga 2 Mei 1953, pamannya Abdul Al-Ilah sebagai wali raja hingga Faisal cukup umur. Dari tanggal 2 Mei 1953, Faisal II baru mendapatkan kekuasaan penuh. Faisal menempuh pendidikan di Harrow School di United Kingdom. Pada tahun 1958 pecahlah kerusuhan Irak yang meletuskan revolusi di bawah pimpinan Abdul Karim Qasim. Pada tanggal 14 Juli 1958, Raja Faisal meninggal dunia dalam revolusi itu. Faisal II merupakan raja terakhir Irak. Kami beralih ke tanggal 14 Juli 1960, peluncuran operasi PBB di Kongo. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, mengirim pasukan militernya di Kongo, di mana ketegangan sedang meninggi. Ketegangan pecah setelah Kongo memproklamasikan kemerdekaannya dari Kerajaan Belgia. Ketegangan semakin kuat setelah kedatangan pasukan Belgia. Melihat ancaman tersebut, Perdana Menteri Kongo Patrice Lumumba meminta bantuan PBB segera campur tangan. PBB kemudian melakukan operasi di Kongo dan mengirim 20 ribu personel militer sekaligus bertanggung jawab untuk memastikan penarikan kelancaran pasukan Belgia. Ketegangan semakin memuncak ketika Patrice Lumumba pada gilirannya akan ditangkap dan dibunuh. Kami akhiri dengan tanggal 14 Juli 2004, Hugeng Imam Santoso meninggal dunia. Hugeng Imam Santoso adalah salah satu tokoh kepolisian Indonesia. Ia meninggal dunia pada 14 Juli 2004 karena sakit. Sewaktu zaman pendudukan Jepang, Hugeng pernah mengikuti latihan kemiliteran Nippon pada 1942 dan Koto Keisatsu Kaikai 1943. Pada tahun 1944, Hugeng diangkat menjadi wakil kepala polisi Seksi 2 Jombang, Semarang, dan komandan polisi Tentara Laut Jawa Tengah pada tahun 1945 hingga 1946. Ketika Hugeng menjabat sebagai kepala kepolisian Republik Indonesia, yang pertama dilakukan adalah pembenahan beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi di tingkat markas besar kepolisian Republik Indonesia. Hasilnya, struktur yang baru terkesan lebih dinamis dan komunikatif. Kedua adalah soal perubahan nama pimpinan polisi dan markas besarnya. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 52 tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia, Pangak, diubah menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri. Dengan begitu, nama Markas Besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian, Mabak. Perubahan itu membawa sejumlah konsekuensi untuk beberapa instansi yang berada di Kapolri. Misalnya, sebutan Panglima Daerah Kepolisian menjadi Kepala Daerah Kepolisian Republik Indonesia. Di bawah kepemimpinan Hugeng, peran serta Kepolisian Republik Indonesia dalam peta organisasi polisi internasional, International Criminal Police Organization, ICPO, semakin aktif. Hal itu ditandai dengan dibukanya Sekretariat Nasional Central Bureau NCB Interpol di Jakarta. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Cun tutup HDS.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Judul Fokus hari ini adalah pemerintah menertibkan impor berisiko tinggi. Saudara pendengar, pemerintah berusaha menertibkan impor berisiko tinggi untuk menciptakan praktik bisnis yang bersih, adil dan transparan di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merancang Satuan Tugas Satgas Penertiban Impor Berisiko Tinggi sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan operasional. Satgas yang akan dibentuk melibatkan antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kantor Staf Kepresidenan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Demikian dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam jumpa pers usai rapat koordinasi dengan pimpinan 7 institusi tersebut di Jakarta, Rabu seperti dirilis media Indonesia. Impor berisiko tinggi adalah impor yang dilakukan secara ilegal sehingga dapat merusak daya saing industri dalam negeri karena harga produk yang dihasilkan menjadi lebih mahal daripada barang-barang impor ilegal. Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, kategori barang yang rentan berisiko tinggi adalah tekstil, elektronik, dan minuman keras. Menteri Sri Mulyani selanjutnya mengatakan, sinergi antar instansi anggota Satgas jadi vital untuk memperketat pengawasan dan mewujudkan keberhasilan penertiban. Ini juga menjadi sinyal bagi oknum bahwa tidak ada lagi celah yang bisa dimanfaatkan. Sri Mulyani menegaskan pihaknya tidak dapat bekerja sendiri. Pihaknya akan saling berkoordinasi dan memberikan sinyal kepada para pengusaha bahwa ingin melayani secara baik di dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang legal. Oleh karena itu, pihaknya akan memperbaiki sistem tingkah laku dari aparat dan kinerja mereka. Sri Mulyani mengharapkan dengan ditertibkannya impor berisiko tinggi, volume peredaran barang ilegal dapat turun sehingga dapat terjadi supply gap yang dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri sehingga penerimaan negara lebih optimal serta mendorong perekonomian dalam negeri. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Saud Sitomorang dalam jumpa pers bersama itu memastikan KPK terus mengawasi manakala terjadi inefisiensi dan disintegritas. Senada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menyatakan dukungannya. Menurutnya langkah Kementerian Keuangan itu adalah langkah yang sangat strategis. Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan mendukung upaya Satuan Tugas Penertiban Impor Berisiko Tinggi ini. Tito melihat ada dua masalah pada bidang ini, yakni sistem dan oknum. Oknum biasanya melibatkan beberapa pemangku kepentingan, ungkap Tito. Sedangkan kepada staf kepresidenan Teten Mas Duki, melihat koordinasi antar lembaga ini penting untuk memastikan pengawasan yang menyeluruh untuk memperbaiki pendapatan negara. Jaksa Agung M. Prasetyo menyatakan praktik ekspor dan impor ilegal sudah harus di-stop, sebab praktik itu dinilai dapat merugikan dan mematikan industri dalam negeri. Di sisi lain, penerimaan negara dari sektor perpajakan yang diperoleh dari impor barang ini tak optimal, ucap Prasetyo. Kepala PPATK Ki Agus Ahmad Badarudin mengatakan akan melakukan pengawasan bersama jajaran Bea Cukai melalui pendekatan follow the money lewat laporan keuangan terkait transaksi impor berisiko tinggi. Sekian Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan Menteri Ekonomi Pendidikan dan Riset Swiss Johan N. Schneider Aman dan delegasi di Istana Bogor Jumat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa Islam di Indonesia bukanlah Islam yang radikal yang syarat akan kekerasan. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin menekankan pentingnya upaya dialog dan zikir dalam menjaga keutuhan bangsa. Tenaga kerja asing TKA di Indonesia telah mendapat banyak sorotan terutama TKA ilegal yang masuk melalui proyek-proyek pembangunan dari negara asing. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyelenggarakan simposium 50 tahun ASEAN dengan tema sentralitas dan kesatuan ASEAN di Kementerian Luar Negeri pada tanggal 13 dan 14 Juli 2017. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Dr. A.M. Fahir mengatakan selama 50 tahun berdirinya ASEAN perlu dilakukan adanya pendekatan lebih kepada publik atau masyarakat. Yang terakhir, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tias Tolukita menggelar pertemuan dengan Menteri Perdagangan Federal Malaysia Dato' Sri Mustafa Mohamed di Pos Lintas Batas Negara PLBN Ntikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis. Sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Dengar berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan ajak Anda berwisata kuliner ke Jawa Timur. Jadi tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, berwisata mengunjungi tempat-tempat indah di Indonesia kurang lengkap rasanya jika Anda belum mencicipi kuliner khas setempat. Misalnya, jika Anda berwisata ke Banyuwangi, Jawa Timur, Anda wajib mencicipi kuliner khas masyarakat Using, yaitu masyarakat lokal setempat, seperti sego tempong, rujak soto, dan pecel pitik. Dan satu lagi yang tak kalah lezat, yakni jangan leroban. Makanan satu ini tergolong langka karena pembuatannya yang rumit dan butuh ketelatenan. Pendengar, pembuatan jangan leroban biasanya berbarengan dengan pembuatan minyak kelapa murni dari santan kelapa atau disebut minyak kelentik oleh masyarakat suku Using. Santan murni dan kelapa akan dipanaskan hingga keluar minyaknya. Minyak dan ampasnya kemudian diangkat dan disaring. Bagian air setelah diambil ampas dan minyaknya inilah yang digunakan sebagai bahan utama jangan leroban. Selain itu, kuliner khas suku Using ini menggunakan berbagai sayuran. Sayurannya sebenarnya boleh apa saja. Namun, masyarakat Using lebih sering menggunakan jantung pisang yang masih muda, disebut juga otong, sayur pakis, dan juga daun singkil. Pendengar, untuk memasak jangan leroban, tidak ada bumbu khusus yang digunakan. Hanya menambahkan potongan lengkuas yang digeprek, batang serai, cabai kecil yang utuh, serta gula dan garam dalam air sisa pembuatan minyak kelentik. tidak perlu menggunakan bawang merah atau bawang putih. Namun, yang tidak boleh dilupakan adalah daun singkil. Daun singkil merupakan penyedap rasa kuliner dari janggan leroban. Fungsinya sama seperti daun salam, hanya daun singkil bentuknya seperti daun sirih, dengan daunnya yang lebih lemas dan tumbuh liar di daerah Banyuwangi. Setelah semua bumbu lengkap, semua sayuran pun dipotong-potong. Kemudian dimasukkan ke dalam air dari sisa pembuatan minyak kelapa. Kemudian dimasak hingga sayurnya matang. Pendengar, ketika telah matang, kuah janggan leroban berwarna cenderung putih dan tidak terlalu pekat karena tidak menggunakan santan. Rasa gurih dari kelapa masih sangat dominan. Kuliner ini lebih nikmat jika disajikan dengan nasi hangat dan lauk pepes ikan laut serta tahu tempe. Sayangnya, kini sudah jarang masyarakat setempat yang memasak janggan leroban, karena masyarakat lebih memilih menggunakan minyak kelapa di pasaran daripada membuat sendiri di rumah. Namun, jika Anda beruntung, Anda bisa menikmati janggan leroban dan sambal belotong di rumah warga suku Osing di Banyuwangi. Salah satunya di Desa Licin, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini dengan topik janggan leroban. Esok kita berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Radio World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, setelah sukses dengan Tour de Flores TDF pertama pada tahun 2016 lalu, tahun ini Tour de Flores kedua, kompetisi perlombaan balap sepeda skala internasional siap digelar pada tanggal 14 hingga 19 Juli 2017. Pada acara penutupan Tour de Flores kedua 19 Juli 2017 di jam yang sama pada pukul 14.00 WITA atau pukul 13.00 WIB, masyarakat dan juga peserta lomba bersama-sama meminum kopi. Acara minum kopi bersama dicanangkan sebagai gerakan sejuta cangkir kopi Flores yang menjadi topik warna-warni kali ini. Saudara, ajang balap sepeda berskala internasional Tour de Flores TDF 2 dilaksanakan pada 14 hingga 19 Juli 2017 dengan jarak tempuh sekitar 200 km. Tujuan TDF selain untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Flores, ternyata banyak hal yang menjadi target atau sasarannya. Salah satu di antaranya adalah memperkenalkan kopi Flores melalui gerakan Sejuta Cangkir Kopi Flores, SCKF. Gerakan ini bertujuan mengangkat potensi kopi Flores ke pentas dunia agar lebih dikenal dan disukai. Salah seorang panitia penyelenggara gerakan Sejuta Cangkir Kopi Flores, Yos Kellen, menjelaskan ada 9 kabupaten yang ikut dalam gerakan tersebut, yakni Kabupaten Flores Timur, ND, Sika, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Ngada, serta Nage Keo dan Kabupaten Lembata. Kopi Flores sendiri dikenal sebagai kopi yang gurih dan nikmat karena ditanam di atas ketinggian 500 meter hingga di atas 1000 meter dari permukaan laut. Dengan memperoleh sinar matahari langsung hampir sepanjang tahun, maka tanaman kopi di wilayah Flores menghasilkan fotosintesis yang bagus, sehingga kopi Flores selalu dicari banyak orang. Sejumlah daerah di Flores, khususnya Bajawa, Kabupaten Ngada, Manggarai, Boawae, Kabupaten Nagekeo, dan Lio, Kabupaten ND, adalah sentra produksi kopi jenis Robusta dan Arabica. Saudara, menurut sejarah, Flores memiliki tradisi atau kebiasaan menyuguhkan kopi bagi para tamu. Di Manggarai ada istilah kopi mane yang dapat diterjemahkan sebagai kopi sore. Artinya kopi merupakan menu minuman wajib bagi orang Manggarai pada sore hari. Kopi mane menggambarkan persahabatan dalam suasana minum kopi. Dengan kata lain, kopi adalah identitas atau unsur yang tak terpisahkan dengan kehidupan dan budaya orang Flores. Gerakan Sejuta Cangkir Kopi Flores adalah momentum untuk memperkenalkan kepada dunia tentang eksistensi kopi Flores yang berkualitas ekspor. Tidak hanya menjadi konsumsi domestik, juga dapat dikonsumsi oleh masyarakat dunia pencinta kopi. Diharapkan gerakan Sejuta Cangkir Kopi Flores tidak sekedar untuk menggelar rekor muri dalam bentuk selembar sertifikat. Lebih dari itu, untuk menyatakan kepada dunia bahwa kopi Flores memang berkualitas ekspor, enak dan nikmatnya tiada tara. Kopi Flores layak dijual dan diburu oleh penikmat kopi di swalayan, kafe, Starbucks, dan lain sebagainya. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik gerakan Sejuta Cangkir Kopi Flores. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia baik tradisional maupun modern. Pendengar, irama musik tak jarang mempengaruhi suasana hati penikmatnya, meski terkadang suasana hati si penikmat tidaklah seperti lagu yang didengarnya. Irama musik yang ceria, seperti musik dangdut, sangat mudah mempengaruhi suasana hati. Meski saat mendengar suasana hati penikmat lagu sedang galau, tak jarang hentakan irama lagu yang ceria membuatnya turut ceria. Kekhasan lagu dangdut tak jarang membuat pendengarnya ikut bergoyang mengikuti irama lagu. Musik dangdut memang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia, tak jarang penyanyi pop yang ikut menyanyikan lagu dangdut seperti Talita Latif. Setelah mengeluarkan single pop pada tahun 2009, ia mencoba kemampuannya bernyanyi dangdut lewat lagu Kelepak-Kelepak. Ia cukup mendapat sambutan dari penikmat musik dangdut. Pendengar, saya putarkan lagu Kelepak-Kelepak dari Talita Latif. Selamat mendengarkan.
Sama kamu cintaku lepas-lepas sama dia sayangku lepas-lepas sama dia sayangku lepas-lepas sama dia begini.
Reward Service Voice of Indonesia, pendengar Anda baru saja mendengarkan lagu Kelepak-Kelepak dari Talita Latif. Sebelum mencoba menyanyikan lagu dangdut, Talita Latif sudah menjalankan beberapa profesi sebagai model, bintang sinetron, dan juga bintang iklan. Sejak kemunculannya di tahun 2003, ia sudah membintangi iklan beberapa produk. kemudian membintangi beberapa sinetron. Dan pada tahun 2009, perempuan kelahiran 1988 ini meluncurkan lagu pop. Dan pendengar, mari kita dengarkan kembali satu buah lagu dari Talita Latif. Selamat mendengarkan, dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Ada yang lain saat ini dan nanti, semua berubah, semua berubah. Hati yang dulu ku lalui tanpamu, kini tak mungkin, semua tak mungkin.
Meskipun beda arah waktu tujuh, sudah terlambat, sudah berubah. Perjalanan panjang melewati bersama, sudah berubah, sudah tak mungkin.
Dan bila nanti waktu yang tak terbagi, semua untukmu, semua untukmu.
Terima kasih Anda masih mendengarkan Pelangi Nada yang kali ini memutarkan beberapa lagu dari Talita Latif. Dunia musik ini memang tak lepas dari kehidupan Talita Latif, apalagi setelah ia menikah dengan salah seorang anggota grup band. Pendengar, menutup acara Pelangi Nada kali ini dengan mendengarkan lagu Dikilikitik Cinta. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di lain kesempatan.
jatuh cinta. Hidupku kan terasa indahnya. Jantungku pun dakdikduk terser. Tiap ketemu kamu jadi gemeter. Kamu yang tersayang, aku terpesona. Aduh, hai melayang, dikilik-dikilik cinta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.